Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum ħammorru f'diversi lokalitajiet insibu triq ir-Rabat fix-Xlendi, in-Nadur kif ukoll Marsa l-Forn.
Sewa, mbagħad tinsejx lejn li għandna ir-Rabat Malta
u r-Rabat Għawdex. Ekku.
Sewa. Issa, din il-kelma Rabat. Il-mistoqsija tagħna għandha tkun x'għandux taqsam mal-verb Rabat torbot. Sewa. U it-tweġiba ta' malajrija m'għandha xejn taqsam. Għaliex? Iż-żewġ sensi ġejjin minn sorsi differenti. Il-verb rabat torbod ġej mill-arbi rabata. Ta hemmhekk hija ta' tal-arbi. Ta rabata. Li tfisser to tie or to bind, sewa torbod. Imbagħad innom ir-rabat. Sewa, ġej mill-arbi, rabad bid-dad l-aħħar, mela hemm differenza, alright? U rabad ifisser fl-arbi innom wall of a town, jew kellha suburb. Alright? U allura ir-rabat, kemm ta' Malta u kemm ta' Għawdex, tfisser is-subborg tal-belt.
Interessanti.
Semna? Issa dana wkoll aħna ir-rabat Malta. Nifmuħ is-subborg tal-imdina, imma Għawdex, għax tinsiex hemm iċ-ċittadella. U iċ-ċittadella kienet isa tispikka għalhekk allura tiġi t-tifsira ta' Rabat bħala subborg.
Subborg, tagħmel sensek. Ħammorru ta' xbiex din id-darba insibu triq il-qaws.
Qaws, plural, was, sewa. U dana bl-Ingliż tiġi l-baw, sewa. Qaws. Bħala kelma tfisser jew ark ta' vleġġa. Jew inkella ark ta' strument tal-mużika li jduqu biha, jew inkella nidħlu fis-snajja wkoll ark tan-nissieġa li jsejħulu il-qaws tal-watar. Sewa li kienu jużaw in-nissieġa biex jażlu it-tajjar. It-triq f'ta' xbiex li qed issemmi inti żilejn issemmiet għal dan il-qaws għax fl-istess raħal insibu triq il-watar. Mbagħad ftemna, ġifieri wieħed irid jara daqsxejn mill-ismijiet l-oħrajn għal xiex jindikaw għaliex ħafna drabi l-ismijiet kollhom iktar minn tifsiera waħda, però biex naslu għal xiex dik it-triq tkun issemmiet hekk, irridu kemm jista' jkun naraw l-inħawi.
F'Borm lansibu triq ir-regatta. Di tagħmel ħafna sensu.
Ejwa, dinha
ħafna tlielaq tad-dajk.
Ekku.
Il-kuzzonera.
U laħseb kważi laqas għall-nar fejn ngħidu xejn, ma ngħidu. Regatta għandek il-plural regatti tellieqa tad-dajja sewwa. Għamlek naturalment ir-referenza hija x'aktar xi regatta nazzjonali u mbagħad. Bħal dawk ir-regatti li jsiru fit-8 ta' Settembru fil-31 ta' Marzu. Hawnhekk ġifieri m'għandux għalfejn joqgħod jgħid minn semma triq ir-regatta nazzjonali. Ma narajx.
Ir-regatta.
La sekk.
Ġiet inkorpora fija kollox, jiġifieri kelma regatta.
Però biex niftehmu regatta tintuża fl-isports, pereżempju fl-Burdjar. Meta jsiru regatti tad-dajja tal-qluq, regatti jgħidulhom mhux hekk xorta. Però meta qiegħda hawnhekk, sew anke meta inti qed tara bitra kapitali u mbagħad iktar u iktar tfakrek fir-regatta nazzjonali.
Ħammorru ż-żurrieq għandna triq il-munqar.
Munqar. Plural imnieqer. Imnieqer ma tantx intuża fil-plural imma jien pereżempju li smajt mulqarijiet. Imma tinsejx li mulqarijiet għandha l-plural sħiħ tal-konvenjenza. Meta bniedem ma jkunx jaf x'inhu l-plural fil-Malti, x'aktar xi li twaħħal ijiet. Però ħalli mmurru għal mulqar. Mulqar huwa nom minn mat minn naqar. Inaqqar ġifieri, ħa naqra. Għaliex? Għax il-kelma ġejja mill-arbi minqar li tfisser bird's bill, imma il-kunċett huwa li bil-munqar joqgħod inaqqar jieħu ftit tgħidu ma jiblax kollox l-għasfur. Dik il-konnessjoni li hemm.
Għandna toroq, diversi toroq f'ħafna lokalitajiet Maltin bil-kelma Repubblika. Insibu misraħ ir-Repubblika Birżebbuġa, vjal ir-Repubblika il-Gargur, triq ir-Repubblika ir-Rabat Malta. Misraħ ir-Repubblika għal Tarxin, il-Belt Valletta, triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta wkoll, misraħ ir-Repubblika Żejtun, misraħ ir-Repubblika Żurrieq, Pjazza ir-Repubblika, il-Għala, kif ukoll fil-Viktorja.
Sewa, naturalment ir-Repubblika hija fil-ġrajja ta' Malta hija fattur importantissimu. Temna anka għal l-aspetti li Malta ħadet mir-Repubblika. Mela, Repubblika tfisser li għannet stat demokratiku bi gvern maħtur mill-poplu u mmexxi minn president. Tinsemmi dawn, speċjalment il-president, għax il-president huwa magħżul ukoll mill-poplu, jew kellha minn rappreżentanza tal-poplu. Wara l-indipendenza tal-21 settembru 1964, Malta saret Repubblika fit-13 ta' Diċembru 1974, fiħdan il-Commonwealth, u l-ewwel President kien Sir Anthony Mamo. Sewa, issa, li hu interessanti li jishom ċerti affarijiet id-dati u ma marbutin mal-numru 4. 1964 l-indipendenza. Il-Repubblika 1974. U tħanna fl-Europa.
2004. L-erba importanti. Ħammorru għal lokalitajiet oħrajn li jagħtu propju ġieħ fit-toroq tagħhom lill-poeti u kittieba Maltin. Għandna l-kelma poeta, poeti kif ukoll il-kelma poezija. Triq il-poeta il-Mosta, triqet il-poeti l-Klin, triq il-poeta nazzjonali ħaż-Żebbuġ. Kif ukoll triq il-poezija ħall-Qormi, ħaż-Żebbuġ u dan l-isem jagħti ġieħ propju il-kidba tal-versi. X'tajdilna dwar dan? Kemm sabiħa din hu?
Ekki, ħafna. U tieħu gost beha bil-ġieħ li dawn it-toroq qed jagħtu lill-letteratura hawnhekk il-poezija sewa u il-poeti. Issa aħna meta qegħdin ngħidu pereżempju triq il-poeti, right, qed niġġeneralizzaw hekk jew inkella triq il-poezija, qed niftakru li aħna għandna kultura letterarja ukoll importanti. U l-ġieħ li t-toroq qed jagħtu it-toroq, it-toroq qed jagħtu il-letteratura Maltija, tfakkar lin-nies biex jirrispettaw silejn. Meta nkun qed nitkellem speċjalment ma' pubblikaturi, ħafna drabi il-kumment tagħhom ikun l-iktib tal-poeżija jbagħti daqsxejn. Però meta nitkellem mal-poeti mbagħad jgħidu li kollox imbieħ. Ma jridx wieħed jasal u jgħid appena toħroġ ktieb inti sajn bella, m'għandniex dik il-soċjetà li tagħmelek, li għamelek taħna żgħar. Imma fuq numru ta' snin, l-affarijiet jinbidlu. Jien pereżempju nsib li ma nistax ċerti kotba tal-poeżija, ma nistax insibhom, speċi minn dawk li inkitbu pereżempju fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Tema diffiċli, ħaseb wara tmur tal-lura. Imma hawnhekk biex immur lura u nkomplu ma' dak li attenti. Sewa dawn huma toroq li jagħtu ġieħ lill-kittieba u l-kitba tal-versi.
Interessanti. Għanna il-kelma mulet ħanbidlu ftit is-suġġett issa, insibu triq il-mulet San Pawl il-Baħar u triq il-mulet ix-xajra.
Sewa, mulet, sewa plural muletti, bl-Ingliż tiġi malet, mulet huwa ħuta Griża tal-Baħar Baxx. U fl-isqalli il-kelma hija mulettu, il-Malti minn hemm ħada, sewa din, u li jisimewa l-ħut, speċjalment f'dawk l-ħula li qegħdin viċin il-baħar, hija ħaġa kważi tistenniha.
Għanna wkoll il-kelma raddina bħala kelma li nsibuha fit-toroq Maltin, triq ir-raddina Birżebbuġa, triq ir-raddina l-Imġarr, Malta, sqaq raddina San Ġwan kif ukoll triq ir-raddina ħaż-Żebbuġ.
Eħe, raddina għandha l-plurali rdiede. Hija rota bli mażel lid-dur fl-arja, dik li bl-Ingliż tiġi l-spinning wheel. Issa, fl-arbi nsibu l-verb radana, illi jfisser to spin, idur, sewa. U hawnhekk insibu aħna fil-kultura lingwistika tagħna ma' raddina, insibu raddina tal-ħarġ li tfettaħ it-tajjar biex tifirdu miż-żerriegħa. Insibu ir-raddina tan-nar li nsibuha fiċ-ċikċivogu, dik li bl-Ingliż tiġi l-Catherine Wheel, u ir-raddina tal-mitħna li ddawwar il-magna li titħan il-qamħ. Issa il-probabilità hija li t-toroq tagħna imorru x'aktarx għar-raddina tal-mitħna. Ma jista' jkun ukoll tmur għar-raddina tal-ħarġ ukoll għax it-tnejn huma marbutin ma' snajja. Femna, ma naħsibx li qegħdin jirreferu għar-raddina ta' ċikċivogu. Għalkemm ma niskludijiex għal kollox.
Kollha xi ħaġa parti mill-kultura tagħna.
Ekku.
Ħamur għal żewġ kelmiet għandna l-kelma raj u rajja. Insibuhom triq ir-rajħa l-qormi, triq ir-rajja l-fgura, triq ir-rajja l-mosta, kif ukoll ir-Rabat Malta.
Ejwa, l-ewwel nett ħalli nibdew minn hawnhekk ara. Għandna raj Re-a ajn a jeħ fil-singular maskil. Alright? Mbagħad għandna rajjan il-femminil re-a ajn a jeħ-a femminil. U rajja miktuba differenti mill-femminil re-a ajn a jeħ-a li jiġi il-plural. Alright? Issa aħna rridu noqogħdu attenti meta niġu biex nikdbuhom dawn, speċjalment it-tfal li jiġu biex jagħmlu xi komponiment. Għax hemm examiner's report darba minnhom irrefera għal fatt li xi ħadd kienet jitkellem fil-plural imma l-kelma uża fil-femminil singular. Dakka mbagħad ikunu eżami u xinu, ikun żball. Mela, raj huwa raħħal li jieħu l-merħla biex tira fil-kampanja. Fl-arbi insibu rajin fis-sens ta' shepherd, rajin, rajt għax għandha t-tanwin. U t-toroq tagħna li semmejt inti żilejn ifakru meta r-rajja kienu jgħaddu mit-toroq tar-raħal bil-merħliet biex imorru mill-farm għarraba u l-ura. Ġifieri, ir-raj kien kważi parti mill-ambjent. Tantu hekk li meta naqra jien l-istejjer ta' temi żammiġ, uħud minnhom istra nistenna li sa' jsemmi r-rajja dej mit-toroq bin-naġġ. Fimt? Għax kienet xi ħaġa biex ngħidlek karatteristika ta' żmien.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin għandna issa l-kelma Monsinjur u li qed fakkarni meta ddiskutejna l-kelma patri u patrijiet fil-programmi li għaddew bħala isem ta' toroq blisti daw ma jispiċċaw qatt.
Ekko.
X'tgħidilna hawnhekk?
U dan li qed tgħid inti huwa importanti għaliex hija parti mit-tradizzjoni. Soċjali, et niprova nevita l-kelma religjuza, imma parti mit-tradizzjoni soċjali, kifet tgħid inti hawnhekk hawn issa l-istun ta' ismijiet ta' toroq illi qegħdin jisimgħu għal Monsinjuri, illi f'kull raħal kważi, f'kull raħal, kien hemm xi ħadd illi ħalla ismu hemm. Issa ħalla raw daqsxejn il-kelma Monsinjur għaliex wara kollox dik li tinteressa naħna f'dan il-programm sewwa. Jena diġa użajt il-plural Monsinjuri, sewa huwa titlu ta' dinjità fil-Knisja Kattolka għall-isfijiet u l-kanonċi, jiġifieri titlu ta' ġieħ. Issa, dan it-titlu joħduh dawk li għandhom renk ekklesjastika u jimplika distinzjoni motija mill-Papa, jiġifieri għalhekk għandu dak il-ġieħ, għax huwa l-Papa li jagħti dak it-titlu. Jew brabta mal-ħatra tagħhom jew sempliċement ikun titolari. Ġifieri jew minħabba li kulhom xi pożizzjoni kbira, jew kellha itjulu hekk bħala titolu. Nifhemu? Kull min iġor it-titlu ta' Monsinjur huwa parti mill-familja tal-Papa, hekk jgħidulhom il-Monsinjuri huma parti mill-familja tal-Papa. Huma intitolati li jattendu il-Kappella Pontificia. Kampella Pontificia ma tal-Papa jiċċelebra l-Qudissa Solenni, sewa. U ikunu intitolati wkoll li jipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi u soċjali kollha u jilbsu l-ilbies li jixra għall-ħatra tagħhom, dik li bl-Ingliżi jiġi r-rob, x'niftehmu. L-Ekklesjastiċi li għandhom it-titlu ta' Monsinjur f'dawn it-toroq kollha li qed ngħidu u kif kif għatt inti selejn hemm lista twila, sewa, kienu isqfijiet u arċisqfijiet. U kienu kull wieħed jiġi indirizzat bħala l-wisq referendu Monsinjur. Dak huwa wkoll bħala parti mill-espressjoni Maltija. Il-wisq referendu.
Wa status u x'hekk.
Ekku, ekku. Għalhekk għalhekk kienu jħossuhom gbulin u għalhekk fit-toroq ikunu wkoll
rikonoxxuti.
Imma rridu noqgħodu attenti, inti wkoll semmejt il-patrijiet. L-ewwel dak it-toroq tal-patrijiet, jiġifieri hawnhekk hawn ħafna għal-patrijiet, ħafna għal-Monsinjuri, emma affarijiet oħrajn. Sewa ma ħanibqgħu daqsxejn fuq dawn iż-żewġ figuri. Għaliex it-toroq jissemmew hekk? Hemm l-aspett soċjali dak li qegħdin ngħidu biex ifakruhom. Alright? U huma parti mill-ġrajja Maltija. Però wkoll b'mod indirett jew implikat biex in-nies ir-residenti tat-triq jippruvaw jimxu mal-karatteristiċi ewlenin ta' kull Monsinjur jew ta' kull patri. Niftehmu għax kulħadd għandu l-kwalitajiet sbieħ tiegħu. U dik hija bħala xi ħaġa ta' imitazzjoni.
Għandna l-kelma mosta insibuha fi triq il-mosta ħattart, triq il-mosta ħallija, triq il-mosta n-naxxar kif ukoll San Pawl il-Baħar.
Iva. Mela. Mosta huwa nom minn Maltu, l-kelma ġejja mill-verb Arbi wasata li jfisser to sit in the middle. Minnu jiġi n-nom musat li jfisser middle fin-nofs. Din hija l-iktar idea komuni illi mosta tfisser il-post ċentrali, il-post tan-nofs. Imma meta mmorru għal Wettinger insibu il-Wettinger jagħti wkoll possibiltajiet oħrajn. Pereżempju, waħda minnhom jgħid li jista' jkun li huwa kunjom u jikkwota d-dokumenti fejn insibu bħala kunjom. U jgħid ukoll din interessanti silejn li dika wkoll ġejja minn kelma li tfisser imbit. Imbit. Għaliex. Joħodha mill-Latin mustus. U xinu mustus? Meta l-għeneb maħsur ikun qed jifferment. Ġifieri hemm għandu x'jaqsam ukoll. Issa aħna hawnhekk għandna ġifieri tliet possibiltajiet ta' tifsira. Mosta jew bħala il-post ċentrali. La semmejt il-Wettinger irrid ngħid, il-Wettinger din isemmiha però ma jaċċettajiex għax jgħid u daqskam hemm irħula li huma post ċentrali imkien iktar ma jissemma mosta, għandu raġun. Imma jista' jkun illi dik hija wkoll possibilità l-ewwel net l-iktar waħda li tissemma mill-istudjużi l-oħra. Nifhemu? U mbagħad hemm il-fatt li jista' jkun kunjom, għax isibu fl-arbi speċjalment, u illi ġejja mill-Latin mustus. Illi tfisser għanib maqsur qed jifferment.
Interessanti l-ħarwa.
Forsi kien hemm,
dan il-proċess. Żewġ lokalitajiet oħra ħalaxa u l-Manikata insibu triq ir-raħħal u triq ir-raħħala.
Eħe. Mela, raħħal fis-singular, raħħala tista' tkun jew femminili jew kellha plural, però hemm ukoll ir-raħħalin għal plural. Issa, rridu nżommu f'moħħna li raħħal huwa kemm xejn differenti minn raħli. u raħli għandu l-femminil raħlija u l-plural raħlin. Biex il-semmija mal-ewwel jieħdu idea, raħli tmur għandha s-sieħba tagħha għal belti. Belti xilu, wieħed mill-belt, mela raħli u wieħed mir-raħal. Ftemna? Mentri raħħal huwa il-bidwi li kollu r-raba u x'aktar jkun sit ta' merħla annimali. Alright? Bl-Ingliż jiġi l-herdsman. Għax fil-każ ta' raħli, ara wieħed mir-raħal, ġifieri twilet jew joqgħod f'raħal, bl-Ingliż jiġi a peasant.
Sewa.
Alright? Fl-arbi nsibu raħħal fis-sens ta' Sedler u Great Traveler. Iġifiri mill-arbi għal-Malti il-kelma ġarbet ukoll bidla, fis-sens. Għax mhuwiex la Sedler u laqas Great
Traveler.
Aħna raħħal, raħħal huwa wieħed illi qed iżhom l-annimali u rajt u għandu r-raba. U forsi għalhekk minn Great Traveler wieħed qed jivvjaġġa. Allura marru għal dak il-bidwi li jivvjaġġa bil-naċ. Forsi li ngħid ngħidha jien issa, m'hemm xejn sot lingwistikament fiha.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti għal kelma awsalla. Insibu triq il-awsalla ħad-dingli, Marsa Skala, l-imsida u swiqi.
Aha, awsalla u għandna il-plural awsalel, dina interessanti il-plural awsalel għaliex aws. Ma awsalla magħmula miż-żewġ kelmiet il-aws ta' alla, sewa, u alla hemmhekk qed nagħmluh plural miksur għalel, rainbow. Il-awsalla hija ħnejja tal-win li tidher fis-sema meta jkun hemm rifrazzjoni tad-dawl tax-xemx bil-qtar tal-ilma fl-atmosfera. U kif għadt il-kelma ġiet mill-espressjoni Għarbija, awsallaħ. U għahna minnija kelma wahda, għax fl-arbi edha bżewċ kelmiet.
U għek dawk laħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-lunġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament tal-bħal-lunġimgħa. Insellmulkom.